Jeppu ja ihmisen ääni.
Rakkaat kuulijat, kuuntelet Radio Dayta. Jeppu täällä äänessä. On kesälomilta palattu syksyn ensimmäinen ihmisen ääni -ohjelma. Toivottavasti on ollut hyvä kesä. Elämä on mullistunut tai ollut mullistumatta, mutta riittävän hyvä kuitenkin. Mulla on ensimmäisenä vieraana ihmisen ääni -ohjelmassa tosi radikaali tyyppi, joka on tehnyt muhun lähtemättömän vaikutuksen aitoudellaan. Toisaalta sillä, että hänen on äärimmäisen vahva samaistumispinta. Mutta mä luulen, että tästä tulee aikakautemme rajuin Radio Dayn ihmisen ääni -ohjelma, sillä vieraana on räppäri Linda Roine, joka tunnetaan nimellä Mercedes-Benz.
Terve!
Mulla on tällaisia alustuksia tosiaan, jotka jokaisella, siis niin Päivi Räsäsellä kuin Jallis Harkimollakin, niin aina joku tämmöinen niin kuin tattadaa, että millä mä niin kuin kuulutan, niin jotenkin kun mä ajattelen sua, niin, ja mä oon seurannut paljon, kun me ollaan Insta-kavereita, niin sun niin kuin sitä ilmaisua ja muuta, niin sulla on paljon sanottavaa.
Joo, kyllä. Ja sanon ne sitten aika suoraan myös, niin, mitä on
mieltä. Pelkäätkö sä koskaan niin kun hylätyksi tulemista tai tämmöistä tuomiota, että kun sä niin rohkeasti omalla tavallaan niin kun myös poliittisesti, sä oot tämmöinen myös ihmisoikeusaktivisti sydämeltäs, ja saatat kantaa nimenomaan aika pitkälti semmoisiin asioihin, jotka varmasti niin kun joitakin järsyttää, niin miten sä koet, että sut on otettu niin kun tällä tavalla vastaan, että sä uskallat siitä huolimatta, sä et niin kun mieti sitä, mitä susta sanotaan, vai oikeasti mietitkö?
No siis kyllä mä pelkään hylkäämistä tosi paljon, mutta mä tein jonkun tunnelukkotestin joskus, niin se hylkäämisen tunnelukko oli kaikista isoin.
Joo.
Ja mutta mä oon huomannut, että siis mä pelkään, että mun läheiset hylkää mut tosi paljon, vaikka ne osoittaisi kerta toisensa jälkeen, että ne ei hylkää.
Sä puhut ystävistä tällä, perheestä vai miehestä?
No siis kaikista läheisistä.
Joo,
oikeastaan.
Joo.
Mutta erityisesti ehkä niinku parisuhteesta.
Joo.
Että se, että mä pelkään yli kaiken, se johtuu varmaan siitä, että mulla ei ole sitten niin kuin muuta semmoista, mulla ei ole semmoista kokemusta aikaisemmin niin kuin miehestä, joka olisi pysynyt mun elämässä. Mä meinaan niin kuin isää lähinnä nyt tällä näin. Mä luulen, että sen takia niin kuin miespuolisten ihmisten suhteen, toki mä mun niin kuin ystäviin luotan, mutta siinä taas tulee sitten semmoinen erilainen, että ehkä parisuhde on kaikista eniten semmoinen, niin kuin minkä pelkää niin kuin menettävänsä, ja sitten se näkyy niin kuin tavallaan semmoisena, tai sitä pelkää kaikista eniten, ja tavallaan koska ei voi uskoa, että on esimerkiksi
rakastettava.
Niin, että miten mä voin olla näin hyvässä tilanteessa tänä päivänä, että mulla on oikeasti niin kuin hyvä mies, joka ei kohtele mua huonosti, niin kuin, että onko tämä mahdollista. Ja sitten tulee semmoinen, niin kuin, että apua. Mutta sitten taas, kun mä mietin niin kuin random-ihmisiä, niin mä oon huomannut, että mut joka tapauksessa on aina jätetty kaikista porukoista ulkopuolelle. Että olin mä sitten oma itteni tai en, niin aina kuitenkin niin kuin löytyy niitä, ketkä jättää ulkopuolelle ja ketkä ei tykkää musta. Niin siksi mä oon tullut siihen tulokseen, että mä en yritä tuntemattomia ihmisiä niin kuin miellyttää.
Joo, ja se onkin tervettä. Että se, mistä sut tunnetaan, on se, että sut on tullut musiikkia, sä oot räppäri, ja sit sut on tullut elämänkertakirja, ja sit susta on tehty vielä dokumenttikin sun ikään kuin aika traagisen ja kovan elämänkin seurauksena, mutta meidän kuulijat ei varmasti kaikki ole niitä nähnyt. Oliko sen kirjan nimi
Ei koira, mutta ei mieskään.
Joo, se on tosi hyvä nimi. Se nimenomaan kuvaa tätä tämmöistä niin kuin narkomaania, alamaailman, niin kuin naisen aseman. Ja sä käsittelet ilmeisesti siinä nimenomaan sitä, miten mitätön ikään kuin se sun persoona ja sun identiteetti oli siellä maailmassa.
Joo, kyllä.
Joo, näin mä itse olen kokenut silloin siellä eläneenä, että todella en ollut, mikä se nyt oli, koira.
Että ei ole koira, mutta ei mieskään.
Niin, ei koira, mutta ei mieskään, että ei niin kuin oikeastaan yhtään mitään. Että. Niin, haluatko kertoa vähän sun tarinaa, eli kuka on Linda Roine?
No siis mun tarina on alkanut siitä, että mä oon ollut siis tosiaan yksinhuoltaja äidin lapsi. Isä on lähtenyt kuvioista jo tosi aikaisin ja sitten nimenomaan siis niin kuin hylännyt mut. Ja sitten on tosi niin kuin paljon niin kuin väkivallan kokemuksia jo ihan niin kuin lapsena. Ja varhaislapsuudessa Ja sitten koulukiusaaminen on ollut sitten tavallaan se viimeinen niitti siihen, että on tullut semmoinen niin huono itsetunto, että, tai tavallaan se, ne itsetunnon rippeet, mitä on kotoa saanut niin kuin äidiltä, joka on niin kuin,
myös rikkinäinen ollut.
Niin, joo. Niin sitten tavallaan niin kuin siitä huolimatta niin se kaikki on romutettu sit siellä koulussa. Joo. Ja sitten ei ole tuntenut siellä sitä yhteenkuuluvuutta, joten on lähtenyt sitten etsiä sitä vääristä porukoista, eli päihdeporukoista.
Joo. Lähditkö sä nuorena käyttää sitten jo niin kuin huumeita?
16-vuotiaana.
Joo. Oliko se niin kuin aluksi alkoholin kautta vai menit sä suoraan niin kuin sitten niin kuin koviin aineisiin?
No siis tosi nopeasti, mutta kyllä se niin kuin alkoholista ja niin kuin pilvenpoltosta alkoi.
Kuinka kauan sä elit sitten tätä? Haluatko kertoa jotain siitä sun päihdemaailmasta ja niistä asioista? Millaisia haavoja sä tänä päivänä kannat? Et ikään kuin ihmiset, jos mä katson sun musiikkivideoita, niin sähän käsittelet näissä voimakkaasti nimenomaan niin kuin näitä teemoja. Rikollisuutta, naisen asemaa, pelkoja, toisaalta sitä kipeätä rakkautta, mikä siellä päihdemaailmassa on, semmoista takertumista, läheisriippuvuutta, hylätyksi tulemisen kokemusta, pelkoja, niin jotenkin miten me saataisiin tähän ohjelmaan, niin kuin, nyt kun mä en pääse näyttää ihmisille niitä sun radikaaleja videoita, missä sä istut kylpyammeessa aseen kanssa ja suutelet sitä, niin miten me saataisiin kuvailtua sitä maailmaa vähän ihmisille, jotka ei sitä ymmärrä, mitä on elää huumemaailmassa naisena?
No siis se on sellaista, että niin kuin on ikään kuin, ei ole sitä samaa semmoista valtaa kuin miehillä, ei ole semmoista niin kuin, mahdollisuutta vaikuttaa tavallaan sille, mitä omalle elämälle tapahtuu, että on ikään kuin, niin kuin miesten armoilla ja on pakko yrittää miellyttää miehiä, jotta selviää.
Niin, ja yleensä sitä miellytetään seksuaalisuudella.
Siis mulla on tosi paljon kokemusta niin kuin seksuaalisesta kaltoinkohtelusta niin kuin sekä lapsuudessa että silloin niin kuin teini-iässä.
Et... Niin, koit sä, että sä jouduit oman tavallaan annoksen takia tai niin kuin huumeannoksen takiakin niin kuin myymään itse. Onko sun tällaisia kokemuksia?
Tuommoisia kokemuksia mulla ei ole onneksi.
Onneksi.
Mutta on paljon naisia mun ympärillä, ketkä joutu sitä tekemään. Että nyt mulla tuli semmoinen niin kuin hirveä niin kuin termi mieleen kuin niin puhdas raiskaus, että semmoisista niin kuin enemmän sitten, että niin kuin, että niistä ei ole niin kuin jäänyt mitään edes vastineissa.
Niin aivan, että ne on omalla tavallaan, että siitä ei paljon annostakaan saanut, että se oli vaan sitä varten, että joku tyydytti itsensä ja sä jäit niin kuin tyhjyyteen.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni ohjelmaa. Tänään puhutaan radikaaleista, puhutaan rajuista asioista, mutta puhutaan kuitenkin elämästä. Vieraana on räppäri Mercedes Benzo ja mä oon itse vältellyt aika paljon niin tuossa matkalla, kun tänne studiolle tultiin, niin puhumista siitä ajasta. Musta tiedetään se, että joo, Jipulla on ollut tosi rajua jotain ja moni kysyy, mikä se todella oli se raju sitten. Ja mä aina sitten vähän niin, se on tää läheisriippuvuus, joo, se on tää mun päihdeongelma. Ja jos mä oikeastaan ajattelen, niin sun tarinaa mä samaistun niin kuin eniten suomalaisista taiteilijoista, mutta silti mä en tiedä, onko mun nyt ihan sit riittävän rajut paperit siinäkään, että sä oot mennyt vielä nextillä levelillä, koska mä en itse ole taas kuitenkaan niin kuin sitten käyttänyt huumeita, vaan mä oon ollut enemmänkin tämmöisen niin kuin päihderiippuvaisen puoliso.
Joo.
Ja mä oon joskus ajatellut, että kuinka hullu sitä pitää olla, että sitä on selvinpäin pystynyt elämään siellä. Että käytit sä koko sen ajan huumeita vai oliko sulla siellä kausia? Koit sä, että sun riippuvuus oli niin kuin se kaltoinkohdelluksi tulemisen tarve vai huumeet? Vai millä tavalla sä kuvailisit sitä sun sairastumista siinä maailmassa?
No, mulla on jotenkin semmoinen olo, että mä oon niin kuin sairastunut ikään kuin jo silloin niin kuin ihan tosi pienenä, niin kuin silloin kun on tämä ensimmäinen kokemus niin kuin seksuaalisesta kaltoinkohtelusta.
Eli sulla on lapsuudesta tämmöistä seksuaalista hyväksikäyttöä.
Joo. Ja sitten mä koen, että sitten tämä koulukiusaaminen on vahvistanut sitä tyhjyyttä, sitten tämä isättömyys on vahvistanut sitä tyhjyyttä, ja tavallaan on ollut semmoinen niin kuin tyhjiö, mikä on pitänyt täyttää.
Joo.
Ja sen takia on ollut just niin kuin, sit silloin teininä tosi altis niin kuin, uusille hyväksikäyttökokemuksille. Niin kuin sanoin, että on niin kuin kokemusta niin kuin, just raiskauksista. Ja sitten niin kuin, myös niin kuin muulle väkivallalle ja tavallaan, että ne aineet on ollut tavallaan enemmän semmoinen
lohdutus.
Niin, että ne on ollut se väline tavallaan, millä on yrittänyt sitten vaan helpottaa sitä omaa oloa.
Joo, sitä et, niin kuin häpeää.
Et se, niin, että jotenkin mulla on aina ollut jotenkin semmoinen, että mä en ole koskaan pystynyt samaistumaan ihmisiin, niin kuin ketkä kertoo vaikka, että ne niin kuin just viihdekäytöstä. Että kun jotenkin se on ollut mulle aina se selkeä, että se on semmoinen niin kuin lääke.
Joo, että se ei niin kuin ole mikään tämmöinen hauskanpito, niin. Että vedetään tässä nyt vähän kokkelia ja tanssitaan, vaan se on niin kuin omalla tavallaan ollut vakavaa jo silloin hoidettu sitä särkynyttä sielua.
Joo.
Milloin sä oot sitten raitistunut? Sä elät selvästikin raitista elämää tällä hetkellä. Onko sulla tässä kanssa tämmöinen tyypillinen kauhean, nyt en vähättele, mutta tämmöinen näin tullaan uskoon ja mennään. Ja, vai onko sulla siellä taustalla, että sä vaan sit itse niin kuin oivalsit vai koet sä, että Jumala on ollut siinä, niin kuin mäkin, me ollaan nyt tämmöisiä tuhlaajatyttöjä tässä näin, joka mua jotenkin ärsyttää tosi paljon. Että nyt niin kuin tässä tuhlaajanaiset, jotka Herra on armahtanut, näinhän se on, mutta kyllä siinä on niin kuin jotain, niin mitä on tapahtunut, että sun elämä on kunnossa?
No siis se oli, kyllä mä koen, että siis mä en voi niin kuin monissa muissa haastatteluissa edes niin suoraan puhua siitä. Että
täällä
mä,
voit.
Niin, että mä koen, että se on niin kuin, mä koen, että mulla on jollakin tavalla ollut tarkoitus nähdä se maailma, jotta mä voin kertoa siitä muille ihmisille, jotta Joo. mä voin tehdä siitä niin kuin taidetta ja jotta mä voin mahdollisesti mun taiteella pelastaa muita ihmisiä, jotka on siellä. Mutta sehän on, se on päättynyt niin kuin, siihen, että mun entinen poikaystävä, silloin jo entinen poikaystävä, pahoinpiteli mut silleen, että mä meinasin kuolla siihen, että hänellä oli tarkoitus omien sanojensa mukaan tappaa mut.
Joo.
Ja se niin kuin, mä muistan silloin mun niin kuin ajatus, mulla oli silloin, mä olin muutama kuukautta aikaisemmin aloittanut semmoisessa räppityöpajassa, missä oli pyhimys tullut ohjaamaan sinne. Ja sitten mulla oli jotenkin siis sellainen tosi jännä fiilis, että mulla on pakko kertoa tätä tälleen kokonaisuutta.
Eikö ehdottomasti, sulla on aikaa ja ihmiset, tämä on tärkeä tarina.
Silloin mä kävin semmoisella ammatinvalintapsykologilla, mulla oli jäänyt lukio jo aikaa sitten kesken. Ja se ammatinvalintapsykologi, se oli tosi ymmärtäväinen. Ja se sanoi, että se ei voi laittaa mua mihinkään töihin ennen kuin mä saan ton niin kuin päihdeongelman niin kuin kuriin. Ja sitten mulla oli viimeinen aika, se oli niin kuin joulukuussa. Mulla oli viimeinen aika sinne ennen niin kuin joululomaa. Ja mä tiesin, että tammikuussa on vasta se seuraavasta räppityöpajaa. Se oli semmoinen paikka, minne meni aina selvinpäin.
Joo, et, kunnioitit
joo,
sitä.
Joo, se oli jotenkin niin tärkeä, että siinä oli jotain semmoista. Ja sitten tämä ammatinvalintapsykologi silloin vikalla kerralla, että sitä oikeasti vähän niin kuin pelottaa nyt päästään mut sinne joululomalle, että sit tuntuu, että ettei mulle vaan niin kuin satu mitään, että kun siitä tuntuu, että kun mä sanoin sille, että mä en pysty lopettaa, että mä en pystykään lopettaa.
Niin, sitä ei pysty.
Niin kuin mä luulin jotenkin että koko ajan, että mä pystyn. Niin sit sanoin, että sitä pelottaa, että mä sit vaan vedän mitään yliannostusta ja joudu sairaalaan. Ja sit mä sanoin vaan, että no musta tuntuu, että se voisi olla se ehkä, mitä mä tarttisin, että mä pystyisin lopettaa. Ja mulla oli jotenkin tommonen olo, niin kuin, että mä tarvitsen jonkun pysäytyksen.
Pohjan.
Joo. Sitten se sanoi jotenkin, että no toivottavasti sulle tulee joku pysäytys. Niin no. Sitten oli uuden vuoden päivä ja tämä alkoi tämä pahoinpitely. Sitä jatkui monta tuntia. Ja sitten jossain vaiheessa tämä pahoinpitelijä niin sanoi vaan, että mä oon joka tapauksessa lähtemässä 3 päivän päästä lusimaan, että mulla on ihan sama, niin kuin, että lusinko mä sitten niin kuin sun murhasta, että mä pystyn tappamaan sut. Ja sitten mä tajusin, että mulla on 3 vaihtoehtoa. Joko mä vaan annan sen niin kuin tappaa mut, tai sitten mä joudun tappamaan sen, tai sitten, että mä pääsen ulos sieltä. Sitten mä mietin, että mä en voi antaa mun mummalle ja äidille semmoista uutista, että mä oon löytynyt kuolleena, joten mä, se vaihtoehto, että mä antaisin sen tappaa mut, niin se ei onnistu. Sitten toinen vaihtoehto oli se, että mä iskisin sitä jollain niin kuin veitsellä tai jollain, niin että mä saisin niin kuin tainutettua sen tai tapettua ja lähtisin ulos. Sitten mä ajattelin, että se on niin iso, että se on 2-metrinen, vetää steroideja. Että mä en tiedä, että osaanko mä lyödä sitä niin kovaa, että pystyykö mä lyödä sitä niin, että se taintuu. Että jos mä lyön sitä vähän, niin sitten se saattaa jatkaa. Se suuttuu
enemmän. Että tullaan hullumaan.
Niin, että ei se. Sitten mä olisin, että mun on pakko päästä ulos. Ja mä en sitten tiedä.
Miten sä pääsit.
Niin.
Joo, se on se ihme.
Joo, mä pääsin ulos. kun mä olin siellä ulkona, mä näin niin kuin siniset poliisivalot ja mä juoksin niin kuin niitä kohti lumihangessa, satoi niin kuin vähän niin kuin lunta. Joo. Ja sitten mä vaan mietin, että siis, et pääsinkö mä oikeasti pois. Sitten mä tajusin, että mun elämällä on joku merkitys.
Joo.
Ja sitten mä selvisin rauhoittavin lääkkeillä sen jälkeen pari kuukauden. Mulla on ajantaju ihan sekaisin siltä ajalta.
Totta kai.
Mutta sitten se jäi siihen.
Ja sen jälkeen sä niinku sun kaman käyttö loppui siihen ja sä pääsit siitä maailmasta ihan kertalaakista.
Joo.
Pistetään vähäksi aikaa poikki.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Joo, tuossa jouduttiin vähän laittaa hanoja kiinni. Hanat auki oli täällä päässä, et purskahdin niin voimakkaaseen itkuun. Ja en tosiaan sen takia, että mä jotenkin säälisin tai että mulla olisi tullut joku voi sinun kamalaa elämää, vaan päinvastoin silleen, että kerrankin mä kuuntelen semmoisen tarinan, että nyt toi muija tajuu mua, että meillä on jotain niin samanlaista, että mun ei tarvii niin kuin selitellä. Että omalla tavallaan, ootko sä kokenut niin, että kun sä kerrot näitä juttuja, niin tulee semmoisia säälinsekaisia. Niin kuin jotain, että miten sä oot voinut selvitä.
Joo.
Että, joo, ja se on jotenkin ihana. Mä kiitän kaikki rakkaat kuulijat, että te säälitte ja tunnette myötätuntoa ja näin. Mutta kaikista vahvin kokemus on kuitenkin se, että me ollaan selvitty. Ja me saadaan kiittää Jumalaa siitä. Ja sitten jollain tavalla, niin kuin, mä en tiedä missä vaiheessa sä oot, mutta oot sä päässyt siihen vaiheeseen, että sä pystyisit siunaamaan tätä jätkää? Mä... Että niin kuin rukoilee, että toivottavasti sille käy hyvin elämässä, tai vai onko se täynnä vihaa vielä?
No mä oon itse asiassa, mä oon tosi välinpitämätön.
Joo, mutta sydämen tasolla pystytkö antaa anteeksi? Millainen sun prosessi?
Mä oon antanut
prosessi?
Anteeksi. Hän Joo. pyysi multa oikeudessa anteeksi, ja mä annoin anteeksi, mut se ei tarkoita sitä, että
sä mä... hyväksyt.
Niin.
Ei tietenkään,
Et se oli ikään kuin mun itteni takia, jotta mä en näkisi painajaisia siitä asiasta, jotta mä pääsisin itse tavallaan eteenpäin.
Joo.
Ja tavallaan on tiettyjä ihmisiä, ketä kohtaan mä en pysty tuntemaan sympatiaa. Ne on naisten hakkaajat, pedofiilit, Joo. raiskaajat. Mä ajattelen niin, että mä en kuvittele, että mulla on oikeus tuomita, mutta mä haluan ikään kuin, jos mä mietin näin hengelliseltä kannalta, niin mä ajattelen sen asian niin, että Jumala ymmärtää sen, että mä en ole vielä valmis ajattelee heistä hyvää, ja Jumala on se, joka hoitaa ne. Et mun ei tarvii niinku ikään kuin, et Jumala ymmärtää kyllä, miksi mä en vielä pysty heistä ajattelemaan Joo. hyvää. Mutta tosta tuli itse asiassa mieleen vielä yksi semmoinen just hengellinen kokemus, mikä mulla on siltä illalta, tai siis päivältä. Mulla on siis kellonajat ihan sekaisin
Joo,
sieltä päivältä tietenkin.
Ymmärrän.
Mutta kun siis oli ensimmäistä 2011,
Joo.
niin mä ajattelin silloin jotenkin mulla tuli tämmöinen ajatus, että kiva, että Jumala halusi antaa mulle, niin kuin Jumala halusi näyttää mulle tämän vuoden 2011, että ennen kuin mä kuolen.
Joo.
Että jotenkin, että tosi kivasti niin kuin Jumalalta. Että tämmöinen ajatus mulla oli siinä, että mä elin niin kuin vuoteen 2011 asti nyt. Jotenkin, mä en tiedä. Mutta sitten nykyään mä ajattelen sen niin, että se on niin, että ykkönen. Se on niin, niin kuin, että siinä on niin paljon niitä ykkösiä, että se on ihan semmoinen mun uuden elämän ensimmäinen
alku.
Päivä.
Joo. Joo.
Että se on tosi hienoa, että itse asiassa kun jos ihmiset kysyy multa, että hei, että mikä on niin kuin sun vuosipäivä, että milloin sä oot niin kuin raitistunut ja näin, niin sit kun se muistaa.
Sen muistaa.
Sitten monet Joo. luulee, että taas on semmoinen, että sä oot suunnitellut, että Joo. hei, mä lopetan tuolloin niin kuin uuden vuoden päivänä, että eka päivä tammikuuta.
Se on se raitis tammikuun, tipaton.
Niin ei ollut nyt siitä ihan kysymys.
Ei, vaan jostain suuremmat.
Niin.
En mäkään unoha koskaan 27.5. mä oon raitistunut. Tai sanotaan näin, mä oon päässyt pois 27.5. jo viikkoa aikaisemmin sieltä helvetistä sinne mielisairaalaan. Ja sieltä sitten mut, et omalla tavallaan... Mun niin kun, mä en ole ihan tarkka, milloin mun viimeinen niin kun joku tämmöinen käyttöpäivä on ollut silloin. Se on ollut niin sekava aika, mutta mä lasken sen siitä, että milloin mä oon ensimmäisen kerran mennyt vertaistukiryhmiin. Eli
Joo.
mä lasken, että mä oon mennyt 27.5. ja kohtahan siitä sitten, niin kun nyt mennään 6. vuotta niin kun mun kohdalla tätä niin kun uutta elämää. Mutta tässä jännästi, mikä herää, mitä mä ajattelin kuulijoillekin, että meillä on paljon semmoisia asioita, mitä me ei olla käsitelty. Että jos ajatellaan, että mua pidetään Suomen avoimempana ihmisenä, niin nyt on löytynyt toinen avoimempi. Kiitos Herralle siitä. Jollain tavalla sun rohkeus on varmaan se, mitä Jumala haluaa niin kuin toisaalta onko sulla olo, niin kuin mulla joskus, että olisi pitänyt suojella itse, eikä nyt ehkä näin avoimesti kertoa kaikkea, vai onko sulle käynyt niin kuin mulle, että se on sun selviytymismekanismi?
Se on myös selviytymismekanismi, ja se on itse asiassa, välillä on semmoinen olo, kun mä vähän niin kuin lipsautan niitä asioita vahingossa.
Niin kuin sä oot niin avoin.
Niin, että mä en suunnittele, että hei, nyt mä kerron kaiken. Mutta sitten toisaalta mä oon miettinyt, että se on tavallaan hyvä, koska sitten kukaan ei voi kaivella mitään mun salaisuuksia. Että mä en ole semmoinen niin kuin joku tavallinen niin kuin iskelmälaulaja Suomessa, joka pelkää että apua, että jos mun niin kuin menneisyys tulee julki. Vaan että, ja plus sitten, että kun mun biisitkin on rankkoja, niin nämä ei ole niin kuin ristiriidassa mun imagon kanssa sinänsä, että mun tarvitsisi ajatella, että jos mä olisin vaikka joku Jenni Vartiainen, niin mä joutuisin ajattelemaan, niin kuin, mitä ihmiset niin kuin ajattelee, että jos selviää, että mulla on päihdemenneisyys. En siis tai tarkoita, että Jenni Vartiaisella on, vaan siis tarkoitan sitä, että jos olisin niin kuin samanlaisessa tilanteessa, että tarkka yksityiselämästä ja muuta, niin se olisi katastrofi, jos tulisi semmoinen niin kuin
aivan
ilmi.
Mä arvostan sitä, koska mulla on myös se, että mulla on ollut, mä en oma tavallaan sen takia taas artistina koskaan saavuttanut mitään niin kuin kauhean suurta arvostusta, koska mä en ollut salaperäinen. Oot sä ajatellut näin, että se sun avoimies kääntyy sitten silleen, niin kuin, että se on jo, miten sun näihin, lähdetään ajattelemaan sua nyt taiteilijana, koska sä oot myös sitä ja nämä on hienoja.
Kiitos,
sun,
että ajatellaan taiteilijana.
Joo, ajatellaan taiteilijana, mutta se on, mä myös siinäkin samaistun sun, että ei muakaan, muakin ajatellaan niin kuin näin mediapersoonaa.
Joo.
Ja näin niin kuin, toisaalta nykyään evankelistana, että mulla on se, että kuitenkin mä menen joka paikkaan tänä päivänä se Jeesus edellä. Se on meissä niin kuin se eri, että sä teit sen ratkaisun toisaalta hienosti, että sä jatkoit niin kuin sitä semmoisen, niin kuin, että sä et ruvennut tekemään nyt jotain gospel-räppiä. Mutta mun mielestä sun räppi on gospelimpaa kuin monen gospel-räpin. Että
kiitos. Koska
siinä tulee totuus esiin, ja jos me ajatellaan, niin Jeesushan niin kuin rakastaa sitä, että me ollaan totta. Kerro vähän sun niin kuin tämmöisestä taiteilijanäystä. Miten sä teet biisejä ja miten sä niin kuin lähestyy, miten sun syntyy?
Mulla tulee joku inspiraatio, mulla tulee joku ajatus, että tästä mä haluan kirjoittaa. Mun viimeisin biisi itse asiassa, minkä mä oon äänittänyt ihan tuossa pari päivää sitten, niin oli semmoiselle naiselle, jonka siskot on mun ystäviä, ja hänet murhattiin perheväkivallan uhrina viime vuonna, ja mä halusin kirjoittaa hänelle biisin, ja se oli ihan ehdoton, että mä teen sen. Ja saattaa olla, että just, että jo niin kuin lähipiiristä on kuollut joku ihminen, erityisesti tuosta vanhasta maailmasta niin kuolee koko ajan.
Niin, kuin ihmisiä. Niin ne, jotka jää käyttämään.
Joo, että se on ihan hirveätä, että niitä kuolee siis tiheemmin kuin mun mummon kavereita, joiden pitäisi niin kuin, siis järjen mukaan niin kuin, kuolla useammin, koska ne on paljon vanhempia.
Mitä se herättää sussa? Siis se herättää, paitsi luovuutta.
No se herättää siis lähinnä sellaista, niin kuin, että pelkoa tai semmoista niin kuin ahistusta, ikään kuin kuoleman pelkoa siinä mielessä, että mä en tajun oikeasti, että mulle olisi voinut käydä noin. Niin. Ja sitten se herättää semmoista oikeasti surua ja voimattomuutta sen edessä, että enkö mä voi oikeasti tehdä tolle asialle mitään. Niin. Tänä vuonna on kuollut mun mielestä 6 nuorta semmoista, ketä mä oon tuntenut tai tiennyt.
Niin, ja se jotenkin siis, sä niin kuin omalla tavallaan sä teet niin kuin vähän niin kuin päihdetyötäkin, jos ajatellaan, että nämä sun biisit, niin näitä varmaan kuunnellaan paljon kentällä. Siis nyt kun me käytetään tämmöistä sanaa kentällä kuulijat, niin se tarkoittaa siis ihmisiä, jotka käyttää huumeita, jotka on ikään kuin siellä maailmassa vielä, niistä voidaan käyttää tämmöistä sanaa esimerkiksi, niin kuunteleeko, tuleeko sun palautetta niin kuin, onko tullut tämmöistä palautetta, että hei, tämän biisin kautta jotenkin, että mä oon raitistunut tai tullut niin kuin, että mä kuuntelin sua silloin, kun mä vedin ja nyt mä oon raitista, jotain tämmöistä?
Joo, kyllä. Tuommoista tulee tosi paljon. Toinen, mikä tulee, on se, että yksi upeimmista kokemuksista on se, että mä oon tuosta mun omasta pahoinpitelystä kirjoittanut biisin Ei koskaan enää. Ja joku nainen laittoi mulle viestiä, siitä on muutama vuosi aikaa, se laittoi semmoisen viestin, että toi on niinku mun semmoinen niinku tsemppikappale, että mä toivon, että mä pääsen joku päivä niinku väkivaltaisesta parisuhteesta pois, mutta että mä oon edelleen tässä ja näin. Sitten siitä meni joku aika, niin sitten se laittoi viesti, että se on nyt ajamassa turvakotiin ja että se biisi soi siellä, että nyt se on niinku lähtenyt. Niin tommoisella hetkellä muistaa aina sen, että kaikki se paskapalaute, mitä tulee, että se vaakakupissa toi.
Mikä paskapalaute? Mitä sä tarkoitat?
No siis...
Sä oot niin radikaali.
Niin, se suututtaa, että mä oon niin radikaali, että mä suututan niin kuin monia ihmisiä.
Ihan oikeasti, siis jotain ihan tämmöisiä radikaaleja tyyppejäkin.
Joo, että ihan niin kuin feministejä suututan tosi paljon.
Miksi?
Ja musta se tuntuu musta tosi hassulta, koska mä koen olevani niin kuin feministi ja mä koen todella taistelevani niin kuin naisten oikeuksien puolesta mun kappaleilla ja muun muassa seksuaalivähemmistöjenkin puolesta ja näin, niin mä en näe tota sitä. Ne suuttuu monesti siitä, että mulla saattaa olla tosi aggressiivinen tapa käsitellä. Mä tein semmoisen biisin kuin Munaton mies.
Joo, mä katsoin sen. Joo, se oli hauska.
Siitä suututtiin, että siinä niin kuin haukutaan pienimunaisia miehiä, vaikka siis munatonhan on ihan niin kuin tämmöinen kielikuva.
Se tarkoittaa niin kuin tämmöistä ikään kuin miestä, joka on vätys, joka ei niin pysty niin kuin puolustautumaan, jota nainen pystyy alistamaan.
Joo, sitten ne suuttu siitä, että siinä et nyt koki, että munaton tarkoittaa myös transmiestä.
Voi hyvänen,
tämä ei ollut transmies, tämä mies, kenestä tämä tehtiin. Ja sitten ne suuttu myös siitä, niin, että siinä on kauniita naisia mun ympärillä ja mä sitten jotenkin halvennan heitä.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääni -ohjelmaa ja vieraana on räppäri, taiteilija ja sielun sisko Linda Roinen, Mercedes Benzo. Ihmiset suuttuu kaikesta, kristityt tappelee keskenään näköjään, sitten feministit ja poliitikot ja kaikki muutkin sitten näköjään tappelee. Ei tämä nyt näköjään sen helpompaa ottua räppipuolellakaan.
Ja sitten homoaktivismi, mun homoaktivismi suututtaa sitten kristittyjä tosi paljon, ja sitten taas mun uskovaisuus suututtaa myös sitten.
Ja homoaktivisteja, joo. Mutta tiedätkö, tähän mä samaistun kauhean paljon siis siihen, että mun uskovaisuushan raivostuttaa. Siis mun se, että mä kirjoitan aina Jeesus sitä, Jeesus tätä, niin onkohan mun Instassakin ihan vaan vähän seuraajia sen takia, että koko ajan varmaan, että siellä on vaan aina sitten joku Kouvola. Mä muuten kiitän rakkaat, että mun seuraajissa on vanhoja ihmisiä, vanhoja ihania esirukousmummoja ja pappoja, jotka ei ikinä hylkää, jotka on hyvä Jippu, että sinä menit Raamattukouluun, nämä on ihania juttuja, mutta sitten siellä on nämä katkerat. Jotenkin halutaan luoda tämmöisiä kategorioita, että sä et voi olla niin kuin. Sussahan hienoa on se, mihin mä myös samaistun, on tämmöinen ristiriitaisuus, että sä toisaalta syvästi uskossa selvästi Jumalan pelastama ihminen, sit toisaalta heikon puolella, toisaalta radikaali, feministinen, toisaalta vähän sovinistinenkin, niin kuin että siinä on, että toisaalta sä tajuut nämä tasot ja erot, että ehkä sä oot niin moniulotteinen, että sua ei ihan niin kuin ymmärretä.
Mä luulen kanssa, ja sitten just ristiriitaisuudella tulee just se, että sit suututtaa aina jonkun ryhmän.
Niin, ja sit se toisaalta sulla on se just hieno piirre ja liikuttava piirre, että sä otat sit kantaa, sä vedät pitkiä litalnioita väliin tuonne, ja sit mä aina lueskelen niitä, mä oot vitsi, sä oot niinku rohkea silleen, ja sit siellä on varmaan taistelua tulee sulle. Kyllä. Tuleeko sulle instan sit inboxiin näitä?
No Facebookissa enemmän, siellä ne enemmän raivoa.
Okei, ja tuleeko ne ihan sit sanomaan, että
tulee, ja niinku kaikkea siis hermostuu, aina joku hermostuu, jos mä teen tommosen niinku
päivityksen. Kantaa ottavan päivityksen. Niin. Joo, oot sä ajatellut, että sä et tekis enää sellaisia, vai koet sä, että se on osa sua?
Se on osa mua. Ja ne on tärkeitä asioita niin kauan kuin niille on tarve, niin mä aion tehdä niitä.
Niin, se on, sä oot ottanut sen rooli. Mähän lähdin itse Facebookista sen takia pois, että mä oon niin nössö, että mä en ota mihinkään kantaa. Että mä en ole nössö, vaan mulla on jotenkin Jumala sanonut, että älä lähde näihin, koska mä en sit jaksa argumentoida.
Kato, en mäkään,
mä en jaksa lähteä keskustelemaan.
Mäkin sit saatan blokata vaan niitä, kun mä enää jaksa. Joo. Tai mä laitan jotain törkeä, tai sit mä blokkaan sitä, miksi mun piti laittaa tolleen noin. Ja että ei meillä ollut muuta riitaa tonkaan, sitten pyydän sitä takaisin sinne kavereille.
Sä oot ihana tyyppi. Kuunnelkaa rakkaat kuulijat, että Jumala haluaa, että me ollaan omia itseämme, hei. Lopetelkaa teeskentely, jos semmoista olette vielä vähän aikaa yrittänyt. Että se palaute, mitä tästä ohjelmasta sit tulee, niin laittakaapa mulle sitten, niin käydään vähän keskustelua. Että siitä, että jotenkin mä ajattelin, että nyt on sellainen murros kristillisyydessä, meidän täytyy, lähdetään vähän tähän kristillisyyteen. Sä tulit sit uskoon, liitytkö seurakuntaan, millaiseen, sulla on sieltäkin aika kipeitä kokemuksia.
No siis mähän olen liittynyt moneen seurakuntaan elämäni aikana ja useimmat niistä on ollut virheitä.
Miksi?
Siellä se oli ihan samanlaista touhua kuin niissä päihdepiireissä, että ihmiset kaatuili yhtäkkiä ja puhui omituisesti ja näin, niin en mä sitä samaa viittinyt katella, plus sit se, että siellä tuomittiin tosi rankalla kädellä, että just se, että piti olla jotenkin täydellinen.
Joo.
Ja se, että ei saanut olla vaikka riippuvuuksia mennäkseen ehtoolliselle, mä en koskaan ymmärtänyt sitä.
Sä oot ollut
sitä.
Nyt todella ääri jossain, missäkään sä oot sitten. Älä sano nimeltä, mutta.
Mä en niin kuin jotenkin ihan tajunnut sitä, niin kuin, kun mä ajattelin just, että, tai mulle oli siis kotona opetettu, äiti oli opettanut just, että Jumalan luo voi mennä juuri sellaisena kuin on, ja että hän rakastaa, niin kuin, ja just se, että minkälaista ihmisten kanssa Jeesus on pyörinyt ylipäätään, että olisin ihan hyvin sopinut siihen joukkoon.
Syntisten ja huorien ja publikaanien
niin.
ja voisi ajatella, että Jeesus kulki oikein tuolla niin kuin
kentällä.
Niin. Joo, mutta ei se kyllä hylännyt rikkaitakaan. Täytyy aina muistaa, joskus sillä liioitellaan niin, että Jeesus oli vaan niin kuin tämmöisten luusereiden kanssa, että kyllä se on rakastanut kaikkia, mutta faktahan on se, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat, mutta seurakunnilla on vain joku pakkomielen niin kuin ruveta parantamaan ennen kuin Jeesus on niin kuin puuttunut peliin. Mitä tapahtuu? Onko sulla joku kokemus jakaa, mikä on ollut semmoinen sulle surullinen, että okei, nyt mä en enää...
No, surullinen kokemus. Se, että mä kuulin, että siinä seurakunnassa, missä mä kävin, että siellä oli järjestetty jotain homojen eheytysleirejä.
Ja sitten mä
en enää mennyt sinne. Mutta sitten kun mä löysin sen, että mä oonkin luterilainen, niin se oli mulle erittäin parantava kokemus.
No niin, rakkaat, älkää suuttuko nyt mitkään eri kirkkokunnat, jokainen löytää oman paikan.
Kyllä, kyllä. Ja siis se oli jotenkin hassua, koska se oli se, mitä mä olin aina kotona oppinut, mitä mun äiti ja mummo on ollut. Mutta sitten mun piti lähteä etsimään muualta.
Totta kai, koska me haetaan kokemuksia. Sekin on herkkä tyyppi, se varmaan niin kuin halusit fiiliksi. Mä muistan 15-vuotiaana, mäkin olen kuulunut tosi voimakkaisiin. Musta on ajettu demoneja ulos ja mun seksuaalisuus on ollut vääristynyt ja rikkinäinen, niin sitä on niin kuin demonisoitu ja pidetty likasena ja muuta. Ja kyllä mä niin kuin tänä päivänä kiitän siitä, että mä oon löytänyt myös seurakunnan ja Jumalan ja Jeesuksen, jonka kanssa mulla on rauha, kyllä, jossa mulla on lepo. Mä oon ehkä semmoinen ihminen itse, että mä kaipaan niin kuin aika paljon rajoja ja semmoista niin kuin selkeätä jumaluutta. Ja mulla on aika autoritäärinen Jumala. Se on mulle niin kuin ehkä just sitä semmoista turvaa, mitä mä haen. Mutta sitten mä... Taas on toisaalta semmoinen, että mä haluan itse niin kuin toteuttaa sitä omaa, että mä en kestä, mikään mua ei satuta enemmän kuin hengellinen vallankäyttö.
Just joo. Ja mä, niin kuin, että Jumala saa, mä luotan siihen, että Jumala itse antaa mulle ne merkit ja kaikki, mitä mun pitää tehdä ja osoittaa mulle, jos joku asia on väärin. Mä en halua, että ihmiset tulee osoittaa sitä mulle.
Nimenomaan. Mikä sun suhde Raamattuun luet? Onko se sulle kirjana? Niin kun, ootko sä koskaan kelannut, että sähän käytät sun sanotuksissa?
Käytän Raamattu, joo.
Mä kuuntelin, niin sulla oli esimerkiksi tässä
verikostolaulussa,
niin kerros mitä lainauksia siinä oli?
Siellä on mun mielestä esimerkiksi, että joka verensä vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava.
Joo, onko nämä vanhan testamentin?
On. Siellä mä tavallaan sitä verikostoa aihetta käsittelen vanhan testamentin kautta, ja tavallaan vanha testamentti on mulle vähän semmoinen ongelma.
Joo.
Mutta mä ajattelen sen niin, että mun ei tarvi sitä samalla lailla kuin nämä raiskaajat ja muut, että mun ei tarvi niitä ymmärtää, mä voin olla niinku... Mun ei tarvii siihen koskea, jos mä en halua, että Jeesus, jos ne Jeesuksen opit tuntuu musta läheisiltä ja tärkeiltä, mä voin keskittyä
ydin.
Niin.
Jeesus tuli, kuoli ristillä siksi, että sut on armahdettu, ja tää vanha testamentti on osa tätä profetiaa Kristuksen tulemisesta, että se on niinku se tärkein mun mielestä siinä, minkä takia mähän opiskelen nyt sitä vanhaa testamenttia. Mä oon taas hirveän intohimoinen, mua kiinnostaa historiallisesti se.
No kun mä otan niin tosissaan, niin mä pelästyn niitä sitten.
Joo, sä oot, joo. Niin, ja se ehkä vähän sun haavaan osuu. Sulla on niin kuin nimenomaan tämmöinen alistaminen, ja kun Raamattu on tosi väkivaltainen, niin se niin kuin myös tulee siihen. Sulla on jotain romaanitaustaakin, tuli mieleen tuosta verikostosta, niin romaaniuskovaisillahan on hyvin mustavalkoinen. Oletko sä puoliksi romaani?
Joo.
Niin just, että sun isä on ilmeisesti. Joo. Onko sulla suhdetta sitten enää isään ollenkaan?
Ei ole, ja mutta mä kyllä pidän siis, nykyään mulla on siis ehkä semmoinen suhde siihen romanikulttuuriin, että se on jotain, missä mä oon niinku nuorena elänyt ja mistä mulla on kokemusta, mutta ja se on kans ihan ok, että mun ei tarvitse sitä. Mulla on vähän semmoinen viharakkaussuhde siihen.
Joo, niin monilla on, jotka omalla tavallaan on puolikkaita tai jättänyt sen kulttuuri, että siinä on sellaisia niin kuin säädöksiä, jotka ja häpeää ja jotain tämmöistä ilmeisesti, jotka, mulla on hirveästi ystäviä kanssa.
Joo.
Se on varmaan... Niin, saat sä siitä sun omalta kulttuurilta niin paljon vihapostia näistä sun jutuista?
En oikeastaan enää. Se on silloin alussa, kun mä aloitin räppäämisen, niin tuli. Ja ennen sitä myös, kun mä, se kulttuuri myös se jäi siinä, missä päihteet samaan aikaan. Ja rupesin kävelemään housut jalassa tuolla.
Niin, sulla on ollut siis ihan, sä oot ollut ihan pukeutunut romaanivaatteisiin.
Joo, kyllä. Ja se... Oli sitten kanssa aika raju irtaantuminen.
Voi vitsi, susta saisi 1000 ohjelmaa.
Niin.
Oi että, niin. Mielenkiintoista.
Mutta silloin se oli paljon rankempaa. Nykyään mä saan tosi paljon sellaista palautetta romaninaisilta erityisesti, että on tosi voimauttavaa ja niin kuin, että on tosi hyvä. Mä uskallan tehdä tätä ja niin kuin haluan tehdä tätä. Joo. Ja että voiko mä tehdä siitä ja siitä romanikulttuuriin liittyvästä aiheesta biisin.
Joo.
Ja vähän niin kuin tällaista. Ja myös monet romanimiehet tykkää tosi paljon.
Joo.
Ja mulla on läheisiä ystäviä, ketkä on romaneita ja... Ja mä oon nykyään myös oppinut sen, että se kulttuuri itsessään ei ole se pahan alku ja juuri.
Ei ole,
On tosi helppo käyttää sitten välineenä. Vähän niin kuin islamia on joidenkin niin kuin äärimielisten helppo käyttää aseena, vaikka se niin kuin itsessään ole niin kuin se, mikä alistaa, vaan että ihmiset käyttää kulttuureita ja uskontoja niin kuin omien alistavien taipumusten. Niin kuin,
kyllä.
Niin.
Jeppu ja ihmisen ääni.
Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa. Meillä on ollut todella syvällinen, koskettava keskustelu tässä räppäri, taiteilija, syväluotaavan tyypin Linda Roine, Mercedes-Benz. Tämä sun nimihän tulee jostain Benzodiazepiineistä, vaan nauratti toi kyllä. Sulla on myös kaksi nimeä, niin kuin mulla, että mä oon Merituuli ja sitten mä oon Jippu. Onko nämä kaksi eri ihmistä? Mulla on nimittäin välillä vähän semmoinen olo, että Jippu on niin kuin tietynlainen ja mun täytyy löytää, että kuka se todellinen Merituuli, eli kuka tämä Linda Roine ja kuka tämä Mercedes-Benz on vai onko ne?
No Mercedes-Benz rupesi oikeastaan syntymään silloin just ensimmäistä 2011. Et se oli se, joka siitä tavallaan nousi ja lähti olemaan silleen, niin kuin, että hei, tämä ei käyttää alistaminen mulle. Ja Mercedes-Benz on paljon itsevarmempi kuin Linda-Maria Roine, mutta ne on sama henkilö, niillä on sama tarina. Mutta Linda-Maria Roine oli mulle aikamoinen mysteeri kyllä pitkään. Pitkään hain sitä mun identiteettiä siitä romanikulttuurista. Ja jotenkin mulla oli tosi tärkeää teiniässä se, että mä oon romani. Jotenkin, että mun on pakko jotenkin, että mä oon romani ja mä oon helluntailainen. Jotenkin silleen.
Romani helluntailainen ihanteena.
Joo.
Liikuttavaa. Nehän on vahvoja tyyppejä.
Mutta sit mä olin niinku, tai sit se, että mä oon joutunut terapiassa, mä kävin 3 vuoden psykoterapian. Mä siellä jouduin sit oikein onkimaan, että kuka se tyyppi on sit ollut aikaisemmin, ennen kuin mä oon hakenut kaikista eri porukoista sitä, että kuka mä niinku oon. Ja myös se isättömyys, sen aiheuttama juurettomuus, se, että mä en ole tiennyt, kuka mä olen, se on aiheuttanut tosi paljon sitä niinku sellaista epävarmuutta. Mutta sitten mä jotenkin tajusin 2017, että mä oon luterilainen ja mä oon suomalainen, ja että se kuulostaa tosi kylsältä, mutta että ne on ne, mitä mä niinku oon, niin sitten mä sain jotenkin semmoista juuret yhtäkkiä.
Sanoiko sulle mitään, että sä oot niin kuin Jumalan lapsi, sä oot ihminen, sä oot heikko, sä oot tarvitseva, mitä nää?
No se heikko ainakin sanoo kaikkea, no ei, mutta siis se, että mä oon Jumalan lapsi ja jotenkin se, että mulla on taivaallinen isä, jonka tyttö mä oon, niin se on ihan supertärkeetä mulle.
Se on, joo, ja se on niin kuin, se on niin kuin se sun omalla tavallaan sen uuden elämän, minkä sä oot saanut ja pelastukseni pohja. Rakkaat kuulijat, vois kysyä nyt jokaiselta siellä, joka kuuntelee myös, että kuka sinä olet? Kaikkien niiden elämänkokemusten keskellä ja niiden kipujen ja haavojen keskellä, niin onko sulla valheellisia kuvia itsestäsi, markkinoit sä itsesi jonain muuna vai pystyt sä niin kuin tällä tavalla aitouteen, miten esimerkkejä nyt Linda on tässä meille kaikille näyttänyt, että Jumala joka tapauksessa näkee sun sydämeen.
Niin, just se, että Jumalalle ei voi esittää mitään.
Ei,
voi...
minkä takia? Se on, mitä mieltä sä tähän loppuun voisi ajatella, meillä alkaa aika loppumaan, niin tulee mieleen. Sä oot teeskentelemätön. Sä vedät ilman filtteriä.
Kyllä.
Onko se kivuliasta?
On se kyllä, koska sitten kaikki palaute, mitä tulee, niin ne iskee sitten just siihen oikeeseen muhun.
Niin siihen Lindaan.
Niin.
Joo, koska mä niin kuin näen sussa niin selvästi sen tosi herkän ja semmoisen niin kuin kaipaavan ja jotenkin jopa niin kuin pehmeänkin semmoisen. Mä samaistun siihenkin, koska muahan sitä Jippua, niin sitähän yksi mun työkaveri just sanoi, että suohan pelkää kaikki, että tätä Jippua, että eihän se uskalla kukaan mieskään tulla ikinä juttelemaan. Mä ajan niin kuin, että what? Ai, että mua pelkää kaikki, että mä oon niin kuin, sä oot niin vahva. Niin sitten mä oon niin kuin aina, että tietäisittepä, niin kuin, että millainen mä oon
oikeasti. Mäkin ajattelen aina tolleen. Siis itsestäni että joo. Just se, että niin kuin, että tietäisittepä, että miten niin kuin herkkä mä
oikeasti
olen. Ja just se, että kun moni sanoo, että joo, että mä ihailen tuota sun itsevarmuutta, sitten mä aina se, että mitä vitun itsevarmuutta.
Sama mulla, tulee, mullekin tulee viesti, että sä oot aina niin vahvoilla tai jotain, niin kuin, että Hippu uskaltaa niin kuin mahtavaa rohkeutta tai jotain, niin kuulijat, tästä ei ole nyt tiedoksi, että mä en tiedä, mistä se tulee, mutta ainakaan meistä.
Niin, niin kyllä.
Että mulla on ainakin niin kuin avioliitossakin silleen, että mun mies on kyllä niinku super paljon vahvempi kuin minä. Kyllä. Ja että mä oon ihan siis silleen, sit kun ruvetaan niin käymään kamppailuun. Niin.
Mulla siis sama homma, että mun mies on kyllä, niinku, mä oon iloinen, että hän on niin vahva kuin hän on niinku psyykkisesti. Ja
käynyt kovan niinku, elämän.
Joo, että se, että hän kestää kyllä, niinku, että hän on kohdannut paljon rajumpiakin tilanteita elämässään kuin jotkut minun hermoromahdukseni.
Joo,
niin siitä mä oon niinku tosi iloinen, että hänen avullaan mä myös niinku jaksan, koska hän ei järkyty siitä, jos mä romahdan. Että se olisi ihan älytöntä, jos hän olisi semmoinen, niinku, että apua, että älä itke, koska minä itke.
Et sulla on tällä hetkellä siis hyvä parisuhde, sun mies istuu vielä vankilassa, elinkautisvanki.
Kyllä.
Ja teillä on hyvät viikonlopulomat ja hyvä meininki.
On, niin. Ja mulla on ihana 13-vuotias tytärpuoli.
Niin just, että hänellä on tytär.
Joo.
Ja mä ymmärsin, että sun mies on uskossaan Raamattua siellä linnassa lukee.
Kyllä hän lukee enemmän Raamattua kuin minä.
Niin siellä varmaan on aikaakin, kun ei siellä ole kuin podata tai lukee Raamattua. Mä tiedän, saako siellä nykyään muuten podatakaan enää. Siellä ei ole niitä punttisalejakaan kaikissa Raamattua.
Siellä saa.
Joo,
kyllä. Mutta tupakkaa ei saa polttaa, onneksi mun mies ei poltakaan, mutta siellä on joku rajoite, että miten vähän sitä saa polttaa päivässä. Mä tulisin hulluksi, jos mä vielä polttaisin.
Niin, sinne tuli tämmöinen sääntö. Joo, vankiloihin tuli niin. Mutta mä oon tosi onnellinen siitä, että sä oot löytänyt sellaisen ihmisen, jolla on kuitenkin, niin kuin me ollaan puhuttiin tuossa ennen kuin ohjelma alkoi, että me tarvitaan rinnallemme ihmistä, joilla on samanlaisia elämänkokemuksia.
Kyllä.
Mun mies on entinen narkomaani ja käynyt. Hän ei ole kyllä mikään kriminaali silleen. Hän aina sanoi, että hän oli ihan vätyskentällä, että hän ei ollut mikään niin kuin osannut olla
pahis. Janne taas ei ollut narkomaani, oli vaan kriminaali.
Niin, eli toistepäin.
Joo.
Eli niin kuin, mutta että se on löytänyt rakkauden ja sulla on hyvä hänen kanssa olla ja ei tarvitse pelätä. Tämä nyt ihan tiedoksi myös ihmisille, joilla on ennakkoluuloja vangeista, että siellä ei niin kuin ihan kaikkien nyrkki heilu koko
ei,
ajan.
Ei, ja just se, että Janne on 10-vuotiaana nähdessä, kun hänen äitinsä pahoinpideltiin, niin on päättänyt, että hän ei koskaan lyö naista ja sen lupauksen hän on pitänyt.
Niin, että se on ollut sille niin kova paikka, raakaa touhuu.
Toi. Eli myös se naisiin kohdistuva väkivallan vastustaminen niin on meillä semmoinen
yhteinen teema.
Joo.
Kiitos, että teette sitä. Kiitos Linda Roine, Mercedes-Benzo, että sä tulit tähän ohjelmaan. Mä otan tähän loppuun rukouksen, mutta sano vielä, minkä laulu me laitetaan sun levyltä. Mä toivoin tätä tuutulaulua.
Laitetaan se tuutulaulu, kun sä toivoit sitä.
Ja se kertoo tämmöisestä narkomaanipariskunnasta mun mielestä ja toisen käyttämisestä ja huumeen riippuvuudesta.
Mä oon oikeastaan, sen voi tulkita tietenkin noinkin, mä itse asiassa musavideolta paljastuu yllättävä näkökulma, miten mä näen sen.
Niin, sen kertoo sun päihdeongelmasta.
Joo.
Joo, sähän oot siinä lopussa omalla tavallaan vetänyt överit.
Joo.
Joo. Eli jos tää kieli nyt kuulostaa oudolta, niin siis kertoo huumeriippuvuudesta ja siitä, että kuinka se johtaa kuolemaan
kyllä
lopulta.
Ellei lopeta ja
ellei,
toivoa on.
Ellei Jumala pelasta ja kyllä toivoa on. Otetaan rukous tähän loppuun. Kiitos rakas Jeesus Kristus, rakkaus, Isä, Jumala, kaikkivaltias, pelastaja, armahtaja. Kiitos siitä, että sä oot pelastanut meidät helvetistä. Kiitos, että sä pystyt siihen tänäkin päivänä jokaisen kohdalla. Herra, me tuodaan sun eteen kaikki naiset, kaikki miehet, jotka on väkivallan keskellä. Me tuodaan ne miehet, jotka on väkivaltaisia, ne puolisot, jotka on alistavia. Me tuodaan ne naiset, jotka siihen suostuu. Me rukoillaan, että totuus ja rakkaus saisi näissä ihmissuhteissa voittaa. Ja että Jeesus, sä todella saisit puuttua ihmeellisellä tavalla ja pelastaa näistä pimeyksistä sieluja. Ja jos me rukoillaan seurakuntiin ymmärrystä tällaisista tilanteista nousevien ihmisten sielunhoitoihin ja käsittämiseen, että nämä haavat on niin syviä, että ne ei yhdellä rukouksella parane. Mutta silti toivoa on ja me halutaan olla Lindan kanssa tässä rukouksessa yhdessä tuomassa toivoa niille ihmisille, jotka on elänyt näiden asioiden keskellä ja on niissä jotenkin loukussa. Kiitos siitä, että me voidaan luottaa täydellisesti sun rakkauteen, sun armoon ja anteeksiantoon. Siitä, että ristillä sä täytit ja kannoit kaiken tämän kärsimyksen ja kuoleman ja pimeyden. Mä haluan myös julistaa saatanalle häviötä tässä maailmassa Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä kaikki pimeyden vallat niiden ihmisten yltä, joita tämä pimeys ja perkele kiusaa. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.
Hyvästelen sut taas hetkeksi mielessään. Lähdet vaikka oot edelleenkin vieressään sun salaisen maailmaan. Sun silmien takaisen vankilaan. Ei se oo enää silloin narkkarille valinta, kun aine saanut on jo vaarallisen hallinnan. Lähdet liukumaan hitaasti, toinen käsi kädessäni, toinen hihas kiinni. Sielu silmistäs katoaa, et enää aamu edes muistais mun sanoja. Siksi en puhu, vaan kuuntele sun hengitystä. Millään mulla juuri nyt ei ole merkitystä. Painan pääni sun rintaa vasten, sydämesi lyöntejä lasken. Eteisen lattialla sylissäsi makaan ja pelkään taas ettei matkaltas takas.
Mä valvon koko viime yön ja kuuntelin kun sun sydän lyö. Ja joka lyönnillä, jonka se jätti väliin, se sanoo pelkävänsä sama kuin minä. Mä valvon koko viime yö.
Sä oot niinku kuollut, vaikka tunnen, et oot elossa. Mä oon niinku kuollut aina, kun on susta erossa. Valveilla tai levossa, jatkuvassa pelossa. Siitä milloin todistan sun vikaa hengenvetoa. Ennen kuin sun sielu poistuu väsyneestä kehosta. Mulla on yksi toive, minkä haluaisin kertoa. Nyt kun sä nukut, uskallan siitä puhua. Toivoisin, et rakastaisit mua enemmän kuin suvu. Mut sulla on toinen muru, jota etit aina taskust. Sit oot hyvällä tuulella, kun et oo enää laskus. Mun nopeimmin kuin luulet, hän syö susta elämän. Pelkään, ettei tosta unesta voi enää herätä. Jos voisin, mä oisin se. Katson kelloa ja huomaan tunnin kuluneeks. Suljen silmät, mut en uskalla nukahtaa, ettei se toinen veisi sua mukanaan.
Mä valvon koko viime yö ja kuuntelin kun sun sydän lyö. Ja joka lyönnillä, jonka se jätti väliin, se sanoo pelkävänsä sama kuin minä. Mä valvon koko viime yön.
Aamun asti sun sylissäsi valvon, näen päivän valjete sun kalvenneet kasvot. Tälle maailmalle sulla ei oo arvoa ja todellisesti itsestäsi oot pelkkä varjo. Mut mä näen sussa sen, mitä sä nyt oisit, jos sun elämä vaan olis mennyt toisin. Susta olis voinut tulla vaikka räppäri, jos joku olis edes kerran kuullut ääntäsi. Mun pitäis olla sun äänitorvi, mut mullakin on ääni vaan siksi, kun mulla on mikrofoni. Tehdä musta esimerkki oli hyvä yritys, mut fakta on, et kaikki ei pelasta pyhimys. Mä toivon, että ois meidän yhteiskunta painajaista, jossa yhteiskunta vihaa ihmistä, jota mä rakastan, joka matkaltaan enää ei tuu palaamaan.
Mä valvon koko viime yö ja kuuntelin kun sun sydän lyö. Ja joka lyönnillä, jonka se jätti väliin, se sanoo pelkävänsä sama kuin minä. Sydän lyö, mä valvon koko viime yön.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.